kuyabe kuyikucabanga okujulile umuntu azaswele ukuthi kanti angaqeda ngani udubo. Ngathi nje kuyabe kuludubo osolufike kwelinye ibanga, umuntu selilahla lonke ithemba ukuthi ukuphila kuqakathekile, abe sebona ukuthi hayi kungangcono ngihlenge isikhathi, ngihle ngiqede lokhu kuhlupheke engingene yikho okwalesi sikhathi.
Siyabona ke ukuthi lokho kuyabamba labantu beZimbabwe sibona abanengi khona ngapho ke eUK. Akusethi kuvame kanganani ukuthi kwenzakale khona emuntwini ovele eZimbabwe.
Yee, kuyatholakala ebantwini abavele eZimbabwe, like njengawo bonke abantu abavela kwamanye amazwe, ukuthi uze usubala kuthiwa kulo muntu othethe impilo yakhe laphana. Ngesilungu bathi umuntu uyabe le depression, ukuthi uyabe sefike kulesane simo sokuthi ecabange wazi wadlulisisa walahla lethemba. So kuyenzakala phu lokho njengoba ukwazi ngaphe England singabantu bokuza, ziningi into ezisikhathazayo, ziningi into esingazitholiyo okwenza impilo ibe nzima. So akukho umuntu ojabulileyo othatha impilo yakhe, umuntu othatha impilo yakhe umuntu ongajabulanga. So kuyenzakala sibili khonapha emazweni kubantu bakithi besintu.
Yes, siyabona njalo ukuthi okwenzakala kakhulu yilokho kuthiwa yi-bullying esikolo. Kuzobuya lo muntu okuyabe kuthiwa ule-depression. Akusichasisele nje ngomafutshane khona ukuthi kutshoni khona.
Ngizaqala nge-bullying. I-bullying esikolo yilokhona esasithi ikudzwinisa ekhaya. Nxa wahamba ezikolo zekhaya wawukwazi nxa ufika kuthiwa uyinyunyu kumbe ulidzwini, uyadzwinyiswa. Ngesakithi kwakuthiwa bakuhlakaniphisa. Sadlula khona sibile esikolo laphana wawusenziswa kuthiwa ahambe edinga lokhu, ahambe edobho lokhu, awusenziswa lokhu lalokhu ngabakhulu ababesesikolo. But kwalapha-ke kungaphambili ngoba uya ekuthini usuhlukunyezwa khona kwasemzimbeni wakho, uyatshaywa, uyathathelwa imali uthi ungakhulumi, ungakhuluma siza kubulala, and kungenzakala sibili bakubulale ngoba kukhona ukuyiza ngqondo kuleli lizwe. So i-bullying igcwele esikolo. Ongakwenza ukuthi ube lobudlelwano obuhle lomntanakho, wazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe nxa esesikolo, wazi ukuthi angakutshela ukuthi ku-playground ubani ungifuqile, ubani bangitheye kuze kube kabili, usukwazi ukuthi sekukhona ukutshaya amanzi, thatha inyathelo yokukhuluma lesikolo babone ukuthi bayenzeni. Ngoba okunye kuyalandela umntwana ngaphandle kwelophuzeni lesikolo kuze kuye kukumenze baze abanye bayafa sibili ngaphandle sephume esikolo. I-depression njengoba ngitshile wathi kucabanga umuntu azacabangisise, kuya ukuthi umuntu uyacabanga aze ayaphelele ngamandla, bayehluleke khona ukuvuka, ayehluleke khona ukudla, abe sephunga ukuba nje umuntu nje. So kuyenzakala sibili khonokho.